que écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita dari Gede Artanaya, warga Indonesia yang tinggal di Kuta Bali, yang akan bercerita tentang kegiatan pedulinya bagi-bagi nasi bungkus di sekitar tempat tinggalnya saat pandemi. Nanti akan kita simak bersama cerita lengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan kita simak bersama obrolan bersama Gede Artanaya, warga Indonesia yang tinggal di Kuta Bali, yang akan bercerita tentang kegiatan pedulinya bagi-bagi nasi bungkus di sekitar tempat tinggalnya saat pandemi. Berikut obrolannya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Bapak Gede Artanaya yang tinggal di Kuta Bali dan akan bercerita tentang kegiatan pedulinya terhadap warga sekitar di tempat tinggalnya yang terkena dampak dari situasi pandemi. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Gede, apa kabar?
Baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang kegiatannya.
Sebelum pandemi kami ada usaha kuliner, kayak warung kecil gitu.
Iya.
Ya, model-model restoran kecil seperti depot seperti itu, dan saya sendiri tukang masaknya dan juga berprofesi sebagai tour guide.
Oh, baik. Di Bali banyak turis ya?
Iya.
Kabarnya Pak Gede bersama istri di awal pandemi lalu mengadakan kegiatan amal peduli terhadap warga dan lingkungan sekitar dengan memasak dan membagi-bagikan kotak nasi ya? Boleh ceritakan?
Oh, itu tanggal 8 April kalau nggak salah, itu terjadi begitu aja. Kebetulan kami ada sedikit uang waktu itu, ada orang datang minta bantuan, minta tolong supaya diberikan uang untuk dia makan seperti itu. Tapi saya tidak kasih uang, saya kasih makanan. Nah, dari situ terinspirasi kalau alangkah baiknya kalau kita bisa berbagi makanan. Nah, kebetulan kami dapat uang sedikit waktu itu. Nah, itulah yang kami pakai pada awalnya untuk berbagi kepada teman-teman, terutama yang anak-anak pantai, Bu, dan anak-anak yang terdampak. Itu sebenarnya awal dari kami bagikan. Setelah itu ada teman pendeta dari Australia namanya Ibu Jessica Tingga, dan teman kami dari situ telepon saya punya kawan namanya Jeffrey, terus saya lagi ngapain, terus dia bilang saya lagi bagiin nasi. Nah, dari situ sudah mulai misinya, mulai journey-nya. Jadi dia kirimkan kami uang pada waktu itu, beliau kirimkan 2 juta. Dia ceritakan lagi misi kami ini ke Ibu Karen Hockridge di Australia. Nah, dari Ibu Karen Hockridge inilah yang mengkoordinir teman-temannya atau orang-orang yang ada di Australia melalui medsos untuk membantu kami. Jadi dari situlah uangnya atau sumbangannya datang selama 1 tahun lebih.
Bagaimana saat ini?
Kalau dulu selama 1 tahun lebih, kadang-kadang kami melakukan penggalangan dana ya lewat live streaming. Nah, terus kita juga dulu bagikan makanan itu 2 hari sekali. Tapi sekarang karena keuangannya sudah menipis ya, kami hanya bisa lakukan sekali seminggu yang bisa kita bagikan sekarang dan masih tetap berjalan.
Mudah-mudahan ini mulia sekali ya, pedulinya Pak Gede dan istri ya. Kabarnya ada ucapan terima kasih kepada Australia, itu maksudnya gimana tuh Pak?
Ya, karena selama pandemi ini 1 tahun lebih ya dari awal kami melakukan pembagian nasi gratis ini, itu kami hanya 1 kali aja, dari di hari pertama tok itu saya, dan setelah itu sampai 1 tahun lebih yang mendanai kami ini adalah orang-orang dari Australia. Banyak sih orang yang dari New Zealand, ada satu dua orang, mungkin orang yang dari lain negara.
Baik. Sebetulnya Pak Joni kenal sama mereka?
Tidak kenal, kami saya ada kenal dengan beberapa orang dari mereka ya, tapi kan mereka yang nyumbang itu ada ratusan.
Wow.
Jadi tidak ada yang saya kenal.
Wow, mungkin mereka terimbas juga ya dengan ditutupnya Bali, mereka nggak bisa kesini gitu ya.
Iya.
Kira-kira menurut Pak Joni kenapa mereka ingin menyumbang?
Kalau menurut saya, mereka selalu bilang Bali is my second home gitu. Dan mereka juga selalu bilang thank you for taking care of our family, our friend in Bali. Mereka selalu ucapkan kata-kata seperti itu. Nah, berarti kan mereka menganggap Bali ini dan orang-orang yang ada di Bali ini adalah dekat dengan mereka.
Iya, ya, seperti keluarga mereka sendiri ya. Kemudian Pak Gede, biasanya setiap hari itu ada berapa kotak yang dibagikan?
Oke, itu awalnya sebenarnya kami hanya bagikan 120 kotak. Terus dari 120 itu berkembang menjadi 180, jadi 200. Dan kebetulan Tuhan memberikan kita ya, menyediakan buat kita lewat orang-orang itu. Jadi setelah 200 dari berkembang sampai terakhir kami bagikan 500 kotak lebih, jadi paling banyak segitu. Dan sekarang masih ada sih orang yang berdatangan kurang lebih kan sampai 400 orang.
Oh gitu. Nah biasanya dibagikan pada hari apa dan jam berapa?
Kami bagikan kalau dulu setiap 2 hari ya, kalau sekarang hanya bisa setiap hari Minggu pagi jam 10.
Oh baik. Nah kemudian biasanya cukup apa tidak? Apakah semuanya dapat atau kadang-kadang ada yang harus kecewa?
Puji Tuhan selalu cukup, bahkan kadang-kadang lebih. Kemarin udah 2 kali kita bagikan ke Panti Jompo ya, dibawa sama kawan saya.
Kemudian bagaimana menyiapkan ini semua?
Di sini kan kami banyak punya anak asuh yang kami bawalah ke tempat kami. Ya, jadi anak-anak itu ya mereka lah yang prepare dari 1 hari sebelumnya, istri ke pasar karena dengan barang-barang, dan anak-anak ini yang prepare 1 hari sebelumnya. Besoknya jam 4 pagi mulai masak lauknya, jam 3 mulai masak nasinya. Nah, setelah kita masak, langsung kita bagikan. Jadi 2 hari Bu, persiapan untuk 500 itu.
Kemudian Pak Gede ini kan nggak bagikan sendiri kan?
Ya, kami satu tim. Anak-anak yang masak ini sudah yang langsung bagikan.
Terus kira-kira biasanya apa yang mereka ucapkan pada saat menerima makanan itu?
Ya, mereka selalu bilang thank you Ozi, atau terima kasih banyak Bapak. Awal-awal malah banyak yang nangis Bu.
Aduh, kasihan ya.
Mungkin terharu, nggak tahu.
Iya, biasanya mereka perorangan atau ada yang datang sekeluarga gitu?
Kebanyakan sekeluarga, ibu, bapak, anak, cucu, kakek, nenek, lengkap.
Dan biasanya mereka tahu setiap kali ada bagi-bagi makanan?
Mereka selalu datang, lebih banyak lagi. Dan mereka, apa ini sudah dari mulut ke mulut sih, Bu. Jadi ya, satu orang anaknya datang, besoknya sama keluarganya. Ada yang perorangan, tapi lebih banyak keluarga.
Kemudian berarti ini udah 1 tahun ya dijalankannya?
1 tahun lebih, Bu. Mungkin 15 bulanan ya kali ya.
Nah kemudian apa harapan untuk kedepannya?
Ya, untuk kedepannya satu harapan kami adalah corona selesai ya. Berhenti ya, corona stop. Tapi kalau corona juga belum stop, ya kami masih berharap sih Bu, misi ini ada yang mau meneruskan. Kalau kami sudah tidak bisa teruskan, atau masih ada yang mau berkontribusi untuk misi selanjutnya ya. Soalnya sekarang dari dana atau sumbangan dari Australia kan sudah menipis. Masalahnya mereka sendiri lagi lockdown katanya.
Iya. Nah kemudian mungkin ada dari pendengar yang ingin ikut sumbang atau ikut mendonasikan, ini kalau, bisa kemana?
Kalau dari saya Ibu, kalau untuk pesan mereka untuk menyumbang ya, sedangkan kita semua lagi dalam keadaan susah, ya baik-baik aja lah kita berdoa sama-sama sama Tuhan biar Dia yang pelihara kita semua. Dan tapi kalau bagi orang-orang yang di sekeliling kita itu, di sekeliling kami, di Legian Kuta terutama ya, bagi yang mampu, tergeraklah hatinya buat bantu mereka ya, yang kekurangan, yang membutuhkan.
Baiklah Pak Gede bersama istri, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses serta sehat selalu.
Oke, siap Bu, sukses juga Ibu.
Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang museum sampah di Rusia yang anjurkan pengunjung untuk lakukan daur ulang. Kita simak informasi selengkapnya bersama Utami Husin.
Sebuah perusahaan daur ulang di Rusia menyoroti masalah di negara itu dengan membuka museum yang memperlihatkan apa yang terjadi pada sampah buangan. Museum di St. Petersburg ini mengajak pengunjung melewati setiap tahap proses untuk mendorong mereka bertindak dengan lebih bertanggung jawab. siapa yang bakal mengira tempat mendaur ulang dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung museum? Contohnya ada di St. Petersburg, Rusia, yang baru saja membuka museum sampah di sana. Banyak orang langsung mengenali wadah dengan warna berbeda-beda untuk memilah kumpulan sampah dan mempermudah daur ulang. Wadah-wadah itu pula menyambut kedatangan pengunjung museum. Pameran di Museum Pro Sampah memberitahu pengunjung mengenai bagaimana sampah mereka itu diproses setelah dikumpulkan. Setiap pengunjung akan mendapat pengalaman berbagai tahap siklus teknologi dalam penanganan sampah, mulai dari sampah itu masuk ke tempat pembuangan hingga transformasinya menjadi sebuah produk akhir. Masih cukup banyak sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Direktur museum itu, German Kilchenko, meyakini penting sekali membantu warga untuk tidak banyak membuat sampah.
Orang masuk dan berjalan melalui eksibisi seperti melewati labirin, berjalan-jalan dan akhirnya keluar ke masa depan ramah lingkungan baru yang cerah yang dapat dikaitkan dengan sampah sebagai sumber daur ulang. Ini karena dengan memasukkan sampah ke sirkulasi ekonomi, kita mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Semakin sedikit sampah yang masuk TPA, semakin sedikit kerusakan yang disebabkan sampah terhadap lingkungan.
Pada tahun 2014, Bank Dunia membuat laporan mengenai masalah sampah Rusia. Berjudul Sampah di Rusia, Sampah atau Sumber Daya Berharga, laporan itu mengungkapkan, setiap tahun, Rusia menghasilkan 55 hingga 60 juta ton sampah padat kota, dan ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan meningkatnya taraf hidup. Menurut laporan itu, baru 5-7% sampah yang didaur ulang, dengan lebih dari 90% sampah masuk ke TPA dan tempat-tempat pembuangan sampah tidak resmi. Museum ini memperlihatkan kepada pengunjung mengenai cara menyelesaikan masalah TPA dengan bantuan reklamasi. Kreator museum itu menawarkan versinya mengenai apa yang dapat dibangun di lokasi bekas TPA, resorski atau lapangan golf. Museum itu didirikan oleh perusahaan swasta Synergy Plus yang juga menerima konsultasi ekologi. Kilchenko mengatakan,
misi proyek kami secara keseluruhan adalah satu hal sederhana. Sampah bukan sekadar sampah, tetapi sumber daya, bahan baku untuk membuat produk-produk berguna.
Perusahaan ini ingin memopulerkan pendauran ulang dan pemilahan sampah, bukan hanya di kalangan individu, tetapi juga di pabrik dan perusahaan. Pameran ini dibuka dengan menampilkan imitasi ruang pembakar yang mengingatkan tentang laba yang hilang. Dengan membakar sampah, orang-orang melemparkan sumber daya itu ke cerobong, sementara mereka dapat menghasilkan uang dengan menghasilkan produk dari materi yang didaur ulang. Ruang-ruang berikutnya memperlihatkan pemilahan sampah dari sebuah pabrik dan memberitahu pengunjung produk-produk yang dapat dibuat dari sampah yang didaur ulang. Misalnya, mebel yang dibuat dengan pencetak 3 dimensi, kertas, barang-barang rumah tangga, dan sebagainya. Seorang pengunjung, Sergei Bochin, mengatakan,
saya merasa ini sangat baik, positif. Menurut pendapat saya, harus ada lebih banyak lagi museum seperti ini yang dibuka dan ini bahkan dapat dibuat di tingkat pemerintah, bukan hanya oleh sektor swasta atau investor swasta.
Selain aula yang memamerkan teknologi pengelolaan sampah, juga ada pameran mengenai sejarah. Misalnya, gua sampah yang ditinggalkan seorang lelaki primitif. Di Uni Soviet, orang sadar bersikap mengenai sampah. Poster-poster era Soviet menyerukan warga agar mengumpulkan dan menyerahkan sampah kertas untuk didaur ulang, mendesak mereka untuk ke toko dengan tas ransel dan bukannya tas plastik sekali pakai. Warga juga diminta untuk menyerahkan stopless dan botol beling untuk didaur ulang. Svetlana Krasova, pengunjung museum itu, mengemukakan.
Pada awalnya, ketika kita serasa berada di era Uni Soviet, ini seperti mengingatkan pada masa kanak-kanak. Dan kita menyadari betapa pada masa lalu kita sangat peduli pada planet kita. Tetapi sekarang, sayangnya, semua ini terlupakan. Dan ketika kita datang ke museum di mana TPA berada, ini terasa semakin menyedihkan. Dan tentu saja kita mulai bertanya-tanya, kontribusi apa yang dapat kita berikan untuk lingkungan?
Museum 3 lantai ini sebenarnya adalah 2 lusin peti kemas yang dapat dibongkar dan dipindahkan ke lokasi lain. Untuk sementara ini, museum tersebut berlokasi di Kudrovo di dekat St. Petersburg dan dibuka setiap hari. Demikian laporan kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America. VOA.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang seniman di kota New York yang berpendapat bahwa tidak ada sampah, hanya harta karun untuk karya seninya. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Carol Bastian menggambarkan inspirasi artistiknya dari barang-barang bekas yang dikumpulkannya dari jalanan di kota New York. VOA akan melaporkan lebih banyak lagi tentang kegiatan seniman yang berbasis di Manhattan ini. Seniman Carol Bastian berangkat dari keluar rumah memulai kegiatan rutinnya dengan berjalan kaki. Hari ini dia menuju ke Central Park di kota New York dan ketika menyeberangi jalan, dia melihat sesuatu.
Oh, I see something in the street.
Oh, saya melihat sesuatu di jalanan.
Bastian adalah seniman kolase berbasis di Manhattan yang punya prinsip hidup bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Dia menggunakan barang-barang dari jalanan untuk menciptakan seni. Bastian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di jalan dalam kantong plastik dan membersihkan barang-barang tersebut dengan disinfektan sesampainya di rumah. Kemudian, dia membuat kolase dari barang-barang temuannya itu sebagai hasil karya seni yang ditampilkannya dalam situsnya.
And my collages are always site-specific, so I will record this as my walk on Madison from 12 East 87th Street to Park Avenue on 87th Street.
Setiap karya kolase saya terbuat dari sampah di daerah tertentu dan saya tampilkan di situs internet. Kali ini saya rekam sebagai perjalanan saya dari Jalan East 87 nomor 12 ke Park Avenue dan Jalan 87.
Namun setelah bertahun-tahun, Bastian baru menyadari bahwa setiap bagian kota tampaknya memiliki sampah yang berbeda, jadi sekarang dia membuat kolasenya berdasarkan lokasi.
And I also noticed that depending upon the neighborhood, the debris often varied. One thing was always consistent wherever I was in New York. That was feathers and cigarette butts.
Dan ketika saya perhatikan lagi, puing-puingnya bervariasi tergantung daerahnya. Satu hal yang selalu konsisten, di kota New York ini, saya selalu menemukan bulu dan puntung rokok.
Bastian menyebutnya sebagai seni di bawah kaki, suatu ide yang tercipta di akhir tahun 1960-an, di saat dia memulai program seni di kota New York. Pada saat karantina wilayah COVID-19, Bastian telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Florida. Dan dia tidak menemukan kekurangan bahan seni di Florida. Dia mendapatkan serangkaian kolase benda mati.
These are all straws. And this actually was done in Florida. There's an 6 mile walk around the periphery of where I live.
Ini semua adalah sedotan dan karya ini saya buat ketika saya di Florida. Saya dapatkan sedotan-sedotan ini ketika berjalan kaki sepanjang 6 mil di pinggiran tempat saya tinggal.
Saat ini Bastian sedang mengerjakan proyek seninya yang terbesar.
A black probably takeout plate that got mashed by a car and wrinkle remover. You know, lady's handbag that I'm using at the moment as an earring.
Saat ini, saya sedang menggabungkan temuan saya berupa kontainer plastik yang pecah di gelas mobil, obat penghilang kerutan wajah, dan tas tangan wanita untuk dijadikan anting-anting.
Anggota keluarga Bastian sudah terbiasa dengan kegiatan seninya. Menurut Bastian, karyanya adalah gambaran dari kehidupan banyak masyarakat sehari-hari yang mengkonsumsi dan kemudian membuangnya.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.